У Пражской студии Юрай Збушляков, у эфире «Ваша свобода. Выники дня». На протягу наиближайшей полгодины мы вернемся до протистояния верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов, расскажем про напад на епископа Могилевского и Мстиславского и про разгляд скарги створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. При конце полгодины у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть барда Збельску-Подляскага Тамаша Сулимы. Але спочатку подсумавання основных сённяшніх падзеяў. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» поступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вернулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацевіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. Калі пачаўся візіт, не ўдакладняецца. Паведамляецца, што Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю, дзе правядзе некалькі дзён, і што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэсавай службы літоўскага МЗС, наведаць Беларусь і разам агледзець мясціны гістарычнай спадчыны часу Вялікага княства літоўскага у лідзе на ваградку Нясвіжы і Міры Ушацкаса запрасіў яго беларускі калега Сергей Мартынаў. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшканне. Памяшканне належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў. Яго новы старшыня палічыў, што ранейшы старшыня не меў права здаваць пакою в аренду партыі. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ пяцёра дзяцей. Таксама ў Васіповіцкай раённай бальніцы працягваюць знаходзіцца трое дзяцей, у якіх дыягназ грып AH1N1 быў пацверджаны на мінулым тыдні. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаныя 4 выпадкі такога грыпу. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. Згодна з пастановою Савету міністраў нумар 1091, не дапускаецца таксама продаж пазагандлёвым аб'ектам вырабаў з каштоўных металаў і каштоўных камянёў, піратэхнічных вырабаў, біялагічна актыўных дабавак да ежы, ветэрынарных сродкаў, зброі і патронаў да яе. Ваша свабода, вынікі дня. Спярша ў нас тэма процістаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў. Што ставіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Інерцыя бюракратычнай машыны або актыўнае непрыманне ўладамі пратэстанцкіх вернікаў? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолях, вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» і рынак Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Апошнія падзеі вакол царквы «Новае жыццё» яшчэ раз прымушаюць нас задумацца над тым, ці Сапраўды, як гэта заяўляецца, улада аднолькава ставіцца да ўсіх канфесіяў, якія існуюць у Беларусі. Улада неаднаразова ставіць сабе ў заслугу міжканфесійны мір, але на самой справе выглядае, што пратэстанцкія хрысціянскія канфесіі часам сустракаюцца з рознымі праблемамі ў адносінах з уладамі. Уладзір Маскевіч, на вашу думку, ці можна сапраўды казаць, што улада па-рознаму ставіцца да розных канфесіяў, калі так, то чаму?
Ну, існуе практыка ставлення да розных канфесіяў, розных грамадаў, і гэтая практыка сведчыць пра тое, што роўнасці ва ўладзе няма ў стаўленні. Але ж самае цікавае, што гэтая нероўнасць у нас зазначаная ў законе, дакладней у прэамбуле да закона аб свабодзе веравызнаннях, дзе ўсе канфесіі падзеленыя па пэўных прызнаках, напрыклад, па традыцыйнасці ці нетрадыцыйнасці, хоць да рэлігіяў, як гэта тычыцца, цяжка сказаць, і пратэстанты на Беларусі існуюць ад пачатку рэфармацыі. У 16 стагоддзі, калі пачалася рэфармацыя ў Еўропе, то і ў Беларусі з'явіліся пратэстанты. Ну і яшчэ адзін чыннік падзелу стаўлення да розных канфесіяў, гэта так званы ўнёсак у нацыянальную культуру. Ну а як ацэніць гэта, як узважыць гэты ўнёсак, хто больш зрабіў, да? Ян Глыбовіч, напрыклад, фундатар царквы ў Заслаўлі, ці там нехта, хто пабудаваў там у іншым месцы касцёл ці праваслаўную царкву. І ў гэтым сэнсе, канешне, вось гэтыя спробы узважыць на сённяшні густ значнасць і ролю розных рэлігій, розных канфесіяў не мае падставаў ні навуковых, ні палітычных, ні дэмакратычных.
Чаму ў спіс гэтых прывілеваных рэлігіяў не патрапілі пратэстант? Ці ўлады лічаць іх нечым падазронымі, ці ўлады проста сыходзяць з таго, што на іхнюю думку яны не вельмі масавыя і не вельмі ўплывовыя? Калі ласка, Павлюк Быковскі.
Я бы цалкам так бы не пагадзіўся, бо ў спіс гістарычных беларускіх канфесій патрапілі лютэране, бо іх выкрасліць з беларускай гісторыі немагчыма. Але трэба зазначыць, што сярод пратэстанцкіх канфесій і дэнамінацый лютэране зараз не пераважаюць на першым месцы. Это адзін момант і другой момант. Ёсць такі панятак, як новыя, новаўзніклыя канфесіі, і вот яны ў законе сапраўды знаходзяцца на не вельмі выгадных умовах, бо для іх узнікаюць дадатковыя абмежаванні, трэба атрымліваць і дазволы на запрашэнне замежных святароў, трэба атрымліваць дазволы для правядзення малітвы, што на сённяшні дзень выглядае дзікунствам, на мой погляд. Але тут ёсць яшчэ такі момант, што дзяржава хоча мець добрыя стасункі з тымі канфесіямі, якіх прытрымліваецца большасць насельніцтва, іх яна сапраўды паважае, і калі браць праваслаўе ці каталікоў, то па сацыялагічных дадзеных адны з самых распаўсюджаных канфесій, і з імі дзяржава лічыцца і ў некаторых выпадках супрацоўнічае. Што тычыцца пратэстантаў, то паводле апытання аказваецца, сярод вернікаў пратэстанты складаюць каля 2%, і тут атрымліваецца тое, што дзяржава з аднаго боку лічыць магчымым не лічыцца з імі, з другога боку сапраўды ставіцца да іх падазрона, бо пратэстанцкія вернікі вельмі часта сябе паводзяць больш актыўна, чым вернікі праваслаўныя ці каталіцкія. Актыўныя маладыя людзі, якія вызначаюць сваю палітычную пазіцыю апазіцыйныя, знаходзяць падтрымку ў пратэстанцкай царкве. Малады фронт, беларуская хрысціянская дэмакратыя, яны хутчэй могуць апапірацца на пратэстанцкія канфесіі, чым на праваслаўную каталіцкую, і гэта накладае дадатковы адбітак. І інструментальна дзяржава баіцца гэтых канфесій, бо гэта тыя, хто могуць падтрымліваць некую альтэрнатыўную думку, некія альтэрнатыўныя палітычныя дзеянні.
Ці ёсць той аспект, што крыніцы паходжання многіх пратэстанцкіх канфесіяў, яны знаходзяцца ў Амерыцы і непасрэдна адтуль падтрымліваецца іх пашырэнне, в тым ліку і на Беларусь. Ці ёсць тут крыніца такого падазронага стаўлення з боку беларускай улады?
Я думаю, што тут хутчэй гэта магло быць за савецкім часам, калі баптыстаў паказвалі як нейкіх агентаў ЗША ці штосьці падобнае. У сённяшні дзень хутчэй можна казаць пра тое, што гэта тая царква, з якой улады не могуць дамовіцца, бо няма аднаго цэнтра, бо ёсць 992 зарэгістраваных пратэстанцкіх абшчыны, і няма адзінага цэнтра, з якім можна дамаўляцца. Немагчыма, ну, некім чынам на іх націснуць палітычна ці эканамічна, канкрэтна на кожную і некім чынам узяць пад кантроль. Я не думаю, што тут самы важны чыннік ЗША, я думаю, хутчэй тое, што гэта не падкантрольна.
Калі паглядзець, то ў Амерыцы амаль не паўстала ні адной з канфесіяў. Яны ўсе завезеныя туды з Еўропы. Вернікі беглі ад ціску, пераследу ў Амерыку і там знаходзілі свабоду. І адпаведна з гэтым, канешне ж, знайшоўшы свабоду, яны дапамагалі сваім братам у іншых краінах. Беларусь не з'яўляецца радзімай ні адной з канфесіяў. Нават тое, што можа прэтэндаваць на нацыянальную хрысціянскую веру, уніяцтва, хоць і паўстала ў Вялікім княстве літоўскім і ў Берасці набыло сваё імя ад Берасцейскай уніі, але ж гэта царква падпарадкавана папе рымскаму, уваходзіць у супольнасць агульнакаталіцкую. Па-другое, калі ўжо взяць сам прыклад новага жыцця, то якраз царква, адгалінаванне харызматычнай царквы, новае жыццё, мае лідарства ці цэнтр менавіта ў Беларусі. Пастор Ганчаренко, ён з'яўляецца аўтаномным, самастойным лідарам гэтай царквы. І адгалінаванне яе ўжо ёсць у Казахстане, Азербайджане, Расіі і нават у еўрапейскіх краінах і ў Амерыцы. У гэтым сэнсе гэтая царква нікім не кіруецца. Яна цалкам самастойная. І думаю, што палохае ўладаў якраз самастойнасць. І калі мы возьмем тое, што казаў Паўлюк пра тое, што сярод пратэстантаў палітычна актыўныя маладзёвыя лідары знаходзяць падтрымку, то менавіта таму, што пратэстантам ні з кім не трэба ўзгадняць сваю пазіцыю. Пратэстанты думаюць самастойна, і ў іх у кожнай асобы верніка сваі дачыненні з Богам у іх нема, ні патріархаў, ні кагосьці там яшчэ.
У чым вы бачыце прычыны вось гэтага цяперашняга канфлікту паміж уладамі і царквой «Новае жыццё», дакладней, працягу гэтага канфлікту, ці гэта больш інерцыя дзеяння ўлады, якія не прывыклі адступаць дзе-небудзь, ці гэта вось прычыны больш глыбокія, пра якія вы, Владзімір, толькі што гаварылі?
Для мяне відавочна толькі адна рэч, што гэта дакладны прызвол. Ён мае інерцыйную прыроду, ці нехта зноў пакрыўдзіўся на царкву «Новае жыццё», але ж тое, што гэта прызвол недапушчальны, произвол, гэта відавочна.
Тут большы элемент інерцыі, хутчэй за ўсё, бо працэс быў запушчаны вельмі даўна, пасля той гучнай галадоўкі, якая доўжылася амаль месяц, адміністрацыя прэзідэнта ў асобе Алега Праліскоўскага брала на сябе абавязак вырашыць сітуацыю праз суд. Гэта вырашэнне сітуацыі заняло амаль 3 гады, і вось зараз ўжо і Праліскоўскі не мае той пасады, а працэс неяк круціцца, і гарвыканкам зноў выігрывае працэс. Патлумачыць, чаму ўлады так змагаюцца за гэты былы кароўнік, ці пра знаходжанне царквы ў горадзе, я не магу сказаць, што зараз ёсць некая такая палітычная прычына, якая бы прымушала рабіць гэта, навіта зараз, некая актуальная прычына. Але сам працэс запушчаны, і ў тых умовах, якія ў нас ёсць, пры вядомым стаўленні да пратэстанцкіх канфесіяў беларускіх уладаў, то мне здаецца, гэта хутчэй інерцыя.
Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Пра гэта разважалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч. З імі гутарыў наш калега Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшкання. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Подрабязности подае Андрей Белогубов.
У Могилевском шпитале худкой допомоги, куда доставили епископа Сафрония дразу после нападу, поведомили, что стан здоровья потерпелого стабильный, житево важные органы не пошкодженные. Ему зробленная операция, теперь он находится у реанимации. Пробудет там до 2 суток, потом его переведут в хирургическое отделение. Напад на владыку Сафроні отбылся каля 9 годин раніцы, калі той вайшоў у собор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму удар ножом у живот, ад другого удару святару удалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіальнай управы Геннадзь Пацевіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападника 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджані і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили, 147-я часть 1-го, нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза, если будет признан невменяемым, то просто в психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыконкому Роман Посохов. Таких кривавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской Православной Церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволи час часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократные случаи нападений.
Поводле суразмоўцы, психично неустойливые люди не могут знайсти супакою в светском житті, тому імкнуться до церкви, а тамтейшие шмат люди выкликают их агрессию. Я запитал архимандрида Алексія, какие заходы реагования будут ужиты у Белорусской православной церкви после Могилевского здарення.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
Архимандрит Алексей, отказный за сувязи православной церкви с родками массовой информации, у интервью нашему корреспонденту Андрею Белогубову. Вы слухаете «Вашу свободу», «Выники дня» и теперь, как звычайно у этой программе, «Форум свободы». Наведники нашего сайта активно комментуют репортажи корреспондентов «Свободы». Наибольшую колькость дописов выкликал опошними днями материал про науково-практичную конференцию 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы. Эта конференция прошла у Менску. С некоторыми водгуками на этой и иншие материалы сайту «Свобода.орг» вас знакомят Владимир Баранич и Юрий Дракохруст.
У заголовок матэрыяла былі вынесены словы гісторыка Ігара Кузнецова, паводле якога пакт Молотова-Рыбентропа – галоўнае злачынства 20-го стагоддзя. Дыскусію працягнулі наведнікі сайту. Дзімыч.
А я б назваў галоўным пралёгам пакту Молотова-Рыбентропа Мюнхенскую дамову заходніх дзяржаваў, калі яны аддалі Чэхаславаччыну Гітлеру. Не было б гэтага, не было б змовы Сталіна з Гітлерам. Не бачу нічога крамольнага ў тым, што Сталін вырашыў у такім выпадку абараняць свае інтарэсы ў Еўропе за кошт інтарэсаў Захаду, як раней той жа Захад абараняў свае інтарэсы ў супрацоўніцтве з Гітлерам за кошт інтарэсаў СССР.
Пінчук.
Цікава, а хто ж расстрэльваў людзей у 39-м годзе ва ўсходняй Польшчы? Невінаватыя савецкія мерзотнікі, якія ўжо ад пачатку 38-га трымалі супрацоўніцтва з Гестапа? Дзімыч разважае пра вялікія канфлікты і не ў грош не ставіць кожную чалавечую душу, забітую на вайне, перадумовай да якой стала менавіта гэтая дамова, а ніякая іншая.
Свабода паведаміла пра акцыю Маладога фронту, актывісты якога прымацавалі да помніка Леніна ў Менску плакат з надпісам «Камунізм роўны фашызм». Маладых людзей затрымалі, плакат прыбралі, палічыўшы яго антысанітарыяй. Прохожи.
И не надокучило молодому фронту дурью мается.
Нестер отказывая прохожему.
Каб хотя б каждый десятый в нашей краине такой дурью почал мается, дык мы б мо неяк инакш и жили.
НК.
Поколь помники кровавым уродам будут стоять на нашей земле, перемена у меня будет, навод минимальных.
У репортажа у Катыни становится прикро за куропаты, расповедается про вандровку молодевых активистов на Смоленщину до мемориалу у Катыни, место массовых расстрелов офицеров польской армии НКВД. Олесь Зменску пиша.
За Катынь поляки воевали больше за 50 годов. Им пошансовало, что Горбачев и Ельцин все ж таки признали это злочинство, иначе бы там комплекс под Смоленском не стоял бы. При Путине докладом ничего не поставили. У белорусов напереди еще долгая и тяжкая дорога, якая нареште приведет до перемоги историчной правды.
Форум свободы. Огляд подрихтовали Юрий Дракохруст и Владимир Баранич.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» мы сустрэнемся с майстром пригодницкого жанру Павлом Ляхновичем, які живе у Пинску. Язеп Янушкевич зрецензує роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будет Виктор Качко, які представить одразу две свои новые книги.
Дом літаратара праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на завершэнне паўгадзіннай часткі эфіру наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны тыдзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні знаёмства з творчасцю Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі загадкавага барда. Прынамсі, я ў сваім жыцці яшчэ не сустракаў чалавека, які б спяваў па-беларуску, гаварыў па-беларуску, але пры гэтым не лічыў бы сябе беларусам. Такі феномен можна сустрэць толькі на Падляшшы. Знаёмцеся, бард з Бельска-Падляшскага Тамаш Сулима.
Калі ты запытаеш, хто я па нацыянальнасці, і зараз я скажу, што ў мяне няма нацыянальнасці. Гэта складаная справа, але я выходзіў з гэтага асяроддзя беларускага. Праўда, я пакончыў беларускую школу пачатковую ў Бельску, потым ліцэй беларускамоўны. І гэтае асяроддзе мне блізкае вельмі. Асяроддзе маю многа сяброў, сам якбы лічу ся таким членам, ці формальна, бо ще менш формальна, беларускае аб'єднання студентаў, зв'язок беларускай моладзі. Просто у час студії я не крышку змінився, якби погляд на тоєснасць. І зараз тяжко мені говорить про національність білоруською. Просто білоруськость як ідея політична не до кінця згодна з цим етосом, як сказати, моїх батьків, моїх дідів. Просто я ніколи не чув від свого діда, від своїх батьків, що вони білоруси. Але ж так само не чув, що я не поляки, чи українці, не веде русські люди. Просто це на Падляшшы. Є ж така проблема, просто мені близька така концепція, яка гэты проблем, які є так само на Білорусі, на Палещі. Це проблема тутейших. Просто люди говорять, ми оттуль, ми тут живемо, на Білосточні говорять, що ми свояки. Це така тоєсність малої айчини.
Сонне. Мройца мне, мройца мне сон, уем ты и я и ты уем, уем моя семья, уем моя вся жена, мроется мне дом с великим вокнам, з великим вокнам дома, дом з червоної цегли, з червоної цегли дома, дом з травляних карт, з травляних карт дома. Мроїться мені, мроїться мені Бог, глядіть на мене, глядіть на мене, глядіть на мій дом, глядіть на мій дом, глядіть на мій сон, глядіть на мій сон, глядіть на мій сон. Сон. Сон, мой сон.
Ваша свобода, выники дня. Передача выходит о 19, 21 и 23 годинах. Повтор раницею наступного дня. И еще нагадаю, что с 19 годины, что дня у эфиры, незалежный белорусский телеканал «Белсат». Сегодня наши коллеги пропонуют.
Сегодня на «Белсате». От 20.50 цикл спознававших программ «История под знаком погони». А 21.00 – подеи у свете Беларуси у объективе «Головным информационным выпуску дня». И от 21.20 – мастацкий фильм «Темно-синий, амаль черный». Испанская драма расповедая про нелегкий уваход юнаков у дорослое житё. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
У эфире свободы.